Šonedēļ pie Ozolnieku dīķa ciemata centrālās ielas malā trokšņo nevis peldētāju un ūdens slēpošanas trases tehnika, bet tikai drēgnas vējš. Saulainā laikā tur cits pie citas spiež simtiem vietējo un Jelgavas atpūtnieku. Brauc arī rīzinieki, maksājot 25 eiro par iespēju stundu slēpot virs dīķa. Ar pašvaldības un Eiropas Savienības gādību par 300 000 eiro pirms pāris gadiem ap dīķi izveidots apgaismots celiņš, soliņi un atkritumu urnas. Arī uzlabota pludmali un uzlikts iedzīgas pārģērbšanās kabīnes un tualetes. Lielais pieprasījums pēc dīķu Ozolniekos arī ļāvis vaļu pašlepnumam, jo doma ir īpaši pieņemt lēmumu šo karjeru liek saukt par Ozolnieku ezeru. Taču visus uzlabojumus jau pirms vairāk nekā 10 gadiem bija jāpaveic vietējai firmai Ritums. Zemnieku savienības vadītā Ozolnieku dome 2001. Gadā šim uzņēmumam bez konkursa vēlīgi nodeva nomas tiesības. Tās ļauj saimniekot visā 26 hektārus plašajā dīķī un ap to. Firmas līdzīpašnieks ir ilgadējais domas deputāts no Zemnieku savienības Ilgvars Lecis. Par līdz šim paveikto viņš saka, sakopais atpūtniekiem un dīķī ielaida zivis.
Tādī laikā nav bijis nekāds konkurss vajadzīgs. Izteicu vēlēšanos, ne jau es izteicu vēlēšanos, bet jā, Ritums izteicu vēlēšanos ņemt un sakārtot apkārt, teiksim, pašam ezeram. Un kas arī tika izdarīts.
Beigās to izdarīja pašvaldība.
Pagaid, neko neizdarīja pašvaldība. Tas ir beigās, ka tagad, kad bija tika pie Eiropas naudas, tad to lielo darbu izdarīja pašvaldība. Bet visu laiku tika ezers sakopts, apkopts, sakārtot, teiksim, un vai tur kaut kas slikts iekšā redzams tagad. Vai kaut kas ir slikts darīts, teiksim, ezeram?
Nē, jautājums ir, kāpēc tieši jūs un jūsu firma?
Alos, kāpēc? Es nezinu, tāpēc, ka citi gribētāji nebija tajā laikā.
Tomēr citiem gribētājiem pašvaldība dīķi nomāt nemaz nepiedāvāja. Deputāta firma par Eiropas Savienības naudu, bankas un pat pašvaldības izgādātu aizdevumu tur veiksmīgi saimniekoja 10 gadu. Par atpūtnieku vērtībām īpaši nedomājot, tā pelnīja te 200 000 eiro gadā, liecina Lursov dati. Taču pirms pāris gadiem uzņēmums bankrutēja, paliekot parādā gan bankai, gan 500 000 eiro nodokļos valsts budžetam un 1500 nekustamā īpašuma nodokļa pašvaldībai. Neatdot arī 8500 eiro no Ozolnieku pašvaldības aizdotās naudas. Kreditoru skaits un pieprasījuma apmērs liels. Tikmēr pati slēpošanas trase pirms maksātnespējas veikli mainījusi īpašniekus. Savukārt gaisā karājas dīķa krastā uzceltais slēpotāju apkalpošanas nams, kas domas atsupriekšā ticis izmantots, kaut eksploatācijā arvien nav pieņemts. Lai māju ierakstītu zemesgrāmatā, maksātnespējīgā deputāta firma šomēnes vērsās domē, prasot vēl uz 10 gadiem iznomāt 1000 kvadrātmetru zemes zemēkas. Deputātu lemšanai lūgumu virzīja pats zemsavietis Lecis, kā domas attīstības komitejas šefs. Taču pretī nostājās deputāti no Zaļās partijas, kas Ozolniekos ir Zemnieku savienības opozīcijā. Iebilšanu argumentē deputāts Ģirds Neija.
Lēmuma projektu atbalstīšanas un pieņemšanas rezultātā šis zemes gabals var laiku varētu tikt atsavināts, un tas manā ieskatā nav pieļaujams. Es uzskatu, ka tas zemes gabals ir kaut kas līdzvērtīgs Rīgā, teiksim, Ķīšezera daļas atsavināšanai vai Lucausels atsavināšanai. Un tas nav atdodams vienkārši tāpat maksāt nespējīgam uzņēmumam, un vispār nav atdodams un ir saglabājams pašvaldības īpašumā. Deputāts Lecis, cik man zināms, tur arī ir iesaistīts, un no paša sākuma tur bija viņa interese, vai šobrīd ir vai nav, man grūti pateikt, man šķiet, ka drīzāk ir nekā nav, bet svarīgi, lai šajā gadījumā tas tiktu sakārtos, lai ūdens slēpošanas trasa darbotos, un lai zemes gabals palikt pašvaldības īpašumā.
Pēc asām diskusijām vairākums domnieku nolēma pretēji domas vadības iecerēm. Dīķa krastmalu ar pozīcijas deputātu saistītajai firmai tomēr neatdos. Domas priekšsēdētājs, Leču partijas biedrs Pēteris Veļeckis, kas pēdējos 5 gadus nebūšanas izlicies nemanām, balsojumā atturējās. Arī pašvaldības iedokli Latvijas radio pauž nevis viņš, bet nesen strādāt sākušais izpilddirektors Jānis Počs, kam priekšgājēju sastrādātājs neesot zināms.
Ja jau tā trasa tika izbūvēta, tad viņai ir jāstrādā. Tajā pašā laikā viņa strādā tā kvalitīvi nākotnē nevarētu strādāt bez tās mājas. Tad ir jānodrošina tas, lai tā māja ir izmantojama juridiski un arī praktiski. Un tā, kā mēs zinām, tas ceļš līdz tam statusam vēl tāls, bet mēs darīsim visu iespējamo, lai mēs nonāktu pie tā, lai to trasu var izmantot un to māju arī būtu izmantojama. Otra versija, protams, būtu pateikt, neko te nevar darīt, savāc savus dzelžu, brauc citu ezeru, bet tas nav mūsu mērķis galīgi, jo ar tādu pompu tika atvērts, visiem patika, viss labi, reāli ļoti labs rekreācijas pasākums, tā kā to mēs galīgi negribam pieļaut.
Slēpošanas trases jaunā saimniece un deputāta Leča kaimiņiene Inese Akulāne vēl nemāk teikt, vai trases darba atsāks jau šodien, kā solīts uzrakstā pie sēdzes dīķmalā. Vēl lielākā neziņā viņi ir par ēku ūdens krātuves krastā. No deputāta firmas to it kā nopirkusi, līgums arī esot, bet nauda maksāta neesot. Pēc Akulānas teiktā, ar juridisko lietu kārtošanu nodarbojas nevis viņa, bet cilvēki domē. Variantus pašvaldības tālākajai rīcībai līdz mēneša beigām uzdots meklēt domes juristei. Savukārt par pašu deputāta firmas parādu piedziņu dome nerunā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.